Шлюб павінен быць і люб. Мы працягваем наш цыкл, найперш жадаючы вам імкнуцца да шлюбу, да стварэння сям'і. Не паддавайцеся на ідальскія падманы ў вопратцы свабоды. Менавіта ў гэтым сутнасць навучання сусветнага хрысціянства і іншых рэлігій, які клапоцяцца аб захаванні жыцця на планеце Зямля. І свята – гэта добрая нагода пачаць усё нанова, пачаць з дабрыні, з пажадання шчасця, з Новым годам, з новым шчасцем. Сёлета галоўная імша для католіка ў дзень святого сямейства адбылася ў Мадрыдзе, куды сабраліся сем'і і вернікі з цэлага свету. З апостальскага палацу іх павітаў папа Бенедыкт XVI падчас малітвы «Анёл панскі», якую адгаварыў з вернымі, сабранымі ў Рыме. Потым адбыўся еўрапейскі тэлемост каталіцкіх сем'яў. У гішпанскай сталіцы яе арцыбіскуп кардынал Антонію Марія Руоко Варэла яшчэ раз моцна падкрэсліў, што будучыня Еўропы праходзіць праз сям'ю. Толькі ад захавання гэтага інстытуту залежыць, ці наогул яна ёсць, гэтая будучыня. Бо грамадства з'яўляецца тым, чым з'яўляецца сям'я. Хто чуе наш голас, разумее нас. Усе павінны імкнуцца разам з намі сцвярджаць жыццём факт, што хрысціянская сям'я ёсць шлюбную пару мужчыны і жанчыны, адкрытай на шчодрасць давання жыцця, падкрэслілі ўдзельнікі свята ў Мадрыдзе. А іх было каля мільёна чалавек. Дык свята пераўтварылася ў адарацыю, акт абажання Троіцы, адарацыю Еўхарыстыі і ўзіранне ў прыклад святой сям'і, дзе быў апрануты ў цела праз жаночае лоне Бог, Езус Хрыстус. Марыя Язэп, давальнікі чалавецкасці, Богу адзінаму, як заўсёды падкрэслівае папа, ёсць прыкладам для кожнай земскай сям'і.
I wish you a merry Christmas, I wish you a merry Christmas, I wish you a merry Christmas and a happy new year.
Не была забытая малітва аб сям'і і ў ноч Раства Хрыстова, калі пад высачэйшым купалам базілікі Святога Пятра папа Бенедыкт XVI адпраўляў галоўную каталіцкую святую літургію аб прыйсці ў свет у абліччы маленькага дзіцяткі Езуса Хрыста ў стайні, бо не было месца для пілігрымуючай сям'і.
Por todas as famílias, para que seguindo o exemplo de Cristo, príncipe da paz, sigam na estabilidade, unidade e harmonia, promover o progresso autêntico e integral da sociedade.
Каб квітнелі ўсе сем'і на ўзор Хрыста, караля міру, каб даў стабільнасць ім, адзінства і гармонію, каб рушыў сапраўдны прагрэс у інтэграваным грамадстве.
Dominum oremus.
Signore Gesù Cristo, Tu che sei nato a Betlemme, vieni a noi.
Пан Єзус Христос, ти, який народився в Бетлеємі, увайди в нас, ускликав папа у колядну ніч.
Entra in me, nella mia anima, trasformami, fa che io e tutti noi diventiamo persone viventi, nelle quali il tuo amore si rende presente.
Увайди ў мяне, ў маю душу, усклікаў папа ў калядную ноч ад імя кожнага чалавека. Перамяні мяне, аднаві мяне, зрабі так, каб я і ўсе мы сталіся жывымі асобамі, у якіх заўсёды прысутная любоў твая.
Il mondo viene trasformato. Amen.
І свет будзе пераменены. Амен. У гэтую ноч Раства Хрыстовага з 24 на 25 снежня. Упершыню ў базіліцы Святога Пятра малітву вернікаў адкрывалі па-руску.
А святейшым Отце, папе Бенедикте XVI и о Церкви Божьей в мире, дабы радость о рождении Христа побуждала провозглашать с новым воодушевлением спасительную благую весть.
Dominum oremus.
Як рассказывает отец Пьер Джордано Кобра с конгрегации Святого Назаританского семейства, свято святой семьи, якую отсвятковал католический костёл 27 снежня, это довольно молодое свято у костёле. Было започатковано оно папом Бенедиктом 15 каля 1920 году, одразу после жудости Першей сусветной войны. Семья начинается с сустрэчы девчины и хлопца, и у руху звычайной сустрэчы нараджается праз боскае ўтелаўленне цуд, нараджаецца ачах любові, якую ўвесь час неабходна наталяць, падтрымліваць, працягваць душою ў гармоніі з Духам Святым. Святое сямейства – вось прататып усіх хрысціянскіх сем'яў. А ў Беларусі ўрачыстасць святой сям'і была адзначана літургіяй ва ўсіх касцёлах па ўсёй краіне. У Мінску адбылася калядная сустрэча мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча з сем'ямі. Ён адцэлебраваў святую імшу ў мінскай парафіі Маці Божая Ружанцовая ў Лошыцы. Пасля літургіі адбылася калядная сустрэча арцыпастыра з сем'ямі. На 3 гады публічнага дзеяння Хрыста прыходзіцца 30 гадоў жыцця ў сям'і, падрыхтоўкі ў сям'і. Гэта найлепшы доказ таго, наколькі важнай з'яўляецца сям'я. Галоўная клетка кожнай супольнасці, падкрэсліў іерарх. У кожнага з нас ёсць прыватнае сямейнае і публічнае прафесійнае жыццё. Гэтыя два тыпы жыцця павінны знаходзіцца ў гармоніі. Адно павінна дапаўняць другое. Часта бывае наадварот, паміж гэтымі двума тыпамі жыцця ўзнікае напружанасць. Езус вырашыў гэтае пытанне, аддаўшы прыярытэт сямейнаму жыццю. Мы ж вельмі часта прыярытэт аддаем прафесійнаму жыццю, а церпіць дзеля гэтага сям'я. Бацькі з ранку да вечара на працы, а дзяцей выхоўвае вуліцы, звярнуў увагу мітрапаліт арцыбіскуп Кандрусевіч. Ён нагадаў, што выклікам нашага часу, які таксама вядзе да распаду сям'і, з'яўляецца і так званая працоўная міграцыя, калі бацькі доўгі час знаходзяцца ў камандзіроўках. Яго эксцэленцыя Тадэуш нагадаў, што вялікую ўвагу інстытуту сям'і надаваў слуга Божы Ян Павел II, а сёння гэтую місію працягвае яго наступнік – папа Бенедыкт XVI. Мітрапаліт таксама адзначыў, што адной з тэм пастырскай паслання святзейшага айца падчас сёлетняга візіту каталіцкіх біскупаў Беларусі да апостальскіх парогаў пры сустрэчы з папам Бенедыктам XVI быў заклік да клопату пра сям'ю, якая перажывае крызіс і падзвяргаецца шматлікім небяспекам сучаснага свету. Арцыпастыр запэўніў таксама, што каталіцкі касцёл у Беларусі, які робіць усё магчымае для ўмацавання і падтрымкі сям'і, будзе паслядоўна трымацца закліку папы і надалей выконваць гэтую працу. І вось, падвыніковуючы нашу сённяшнюю сустрэчу ў цыкле «Шлюб павінен быць і люб», мы віншуем усіх вас, паважаныя слухачы Радыё Ватыкана, з Новым годам, з новым шчасцем, каб у 2010 год вы ўзялі ўсё лепшае і адкінулі ўсё горкае, што давялося перанесці ў годзе 2009. Здароўя вам, шчасця, вялікай веры, надзеі і, галоўнае, любові, каб выходзіла яна з вашага сэрца і памнажалася ў сэрцах вашых блізкіх і дарагіх людзей і растапляла бы сэрцы, якія закамянелі, каб вашая сям'я несла шчасце і на ўзор святога сямейства дабро і цяпло людзям, блізкім і далёкім. З Новым годам!